Takk for at jeg får lov til å komme her. Det setter jeg veldig stor pris på. Og i dag så har jeg tenkt å prate om Jesus selvfølgelig, det gjør vi jo ofte. Og så har jeg lyst til å prate om et tema som heter hjemlengsel. Og det handler jo rett og slett om å lengte hjem. Og jeg tror jo alle mennesker lengter hjem. Og så er spørsmålet, hva lengter vi etter, eller hva lengter vi ikke etter? Det er jo det store spørsmålet. Det er en ateist som har sagt følgende, hør på dette. Jeg tror ikke på Gud, men jeg lengter etter han. Videre har han sagt enda tydeligere, jeg tror ikke på Gud, men jeg savner han. Og så lurer jeg på om det er noen her inne som ikke tror på Gud, men du savner han. Så lurer jeg opp om det er noen her inne som tror på Gud, og allikevel kan du kjenne det at du savner han. For livet, det går opp og ned. Noen ganger er det bare helt topp, og det er god stemning, og alle de tingene der. Mens noen ganger så er livet kjempekrevende, og vi lurer på, hvor er du hen, Gud? Jeg savner deg, jeg trenger deg, men du er ikke her. Og da lurer jeg litt sånn for din del, hvor er du hen akkurat nå, med tanke på de tingene der? Savner du Gud, eller savner du ikke Gud? For noen år siden så var jeg i, eller for noen år siden, jeg begynner å bli gammel, for 15 år siden så var jeg i Kambodsja og Thailand. Og der var jeg og besøkte en misjonær, og så skulle jeg være der i 3 måneder som korttidsmisjonær. Og meg og han, vi pratet sammen den ene, eller vi pratet sammen hver dag, men vi hadde frokost den ene morgenen. Og jeg kjente jo allerede etter noen få dager jeg var der nede at jeg savnet Norge, jeg savnet å komme hjem, fordi at jeg hadde det så fint i Norge. Og så spør jeg han, lengter du aldri hjem til Norge? Og så ser han på meg, og så ser han det at jeg lengter hjem til Norge nesten hver eneste dag. Så jeg, å, gjør du det? Ja, jeg gjør det. Men det handler jo ikke om hva jeg vil og hva jeg ønsker alltid. Men det handler om det kallet som Gud har lagt over livet mitt. Og han har sagt at jeg skal være her som jeg er akkurat nå. Og derfor velger jeg å offre den heimlengselen som jeg har til Norge i stedet for å være der. Det er veldig morsomt at nå er mine talenotater, de er faktisk, han holder på å oppdatere seg, så det kan jeg bare glemme i dag. Sånn er livet. Det skal være så teknisk og fint og bra, men det her skal gå greit uansett altså. Når jeg var 16 år gammel, så flyttet jeg til Sandnes. Og jeg hadde gledet meg veldig til å flytte til Sandnes. Jeg tenkte, nå skal jeg endelig forlade mamma og pappa. Skal jeg endelig få lov til å bo alene sammen med 3 gode venner av meg. Og så kan jeg slippe mamma og pappa litt. Det gikk 2 dager etter jeg hadde flyttet, så lengte jeg hjem. Jeg lengte ikke bare litt hjem, jeg lengte kjempemye hjem. Og jeg tror mange fra Lyngdal kan kjenne seg, eller i hvert fall KVS Lyngdal, som drar folk fra hele Norge. Det er mange på KVS Lyngdal som lengter hjem de første ukene, det kan jeg bare si. Og at det er det. Så den første uka da var jeg i Sandnes. Men jeg bestemte meg etter uka 1, så reiste jeg hjem den første helga. Og etter det så var jeg aldri hele uka i Sandnes igjen etterpå. Det er helt sant. For jeg hadde det så fint hos mamma og pappa. Og det er jo til meg så gale, for jeg gikk jo på idrettslinje på Bryne, og det tok 2 timer å pendle fra Sokndal til Bryne bort, og det tok 2 timer å komme meg hjem igjen. Så jeg brukte 4 timer til dagen, stod opp 5:30 på morgenen, sånn at jeg bare kunne komme hjem til mamma og pappa. Så vet jeg hvordan du har det i ditt liv, hvor mye du lengter til dine foreldre og de tingene der. Men jeg tror jo at alle mennesker er skapt med en heimlengsel. At vi lengter etter, ikke bare nærmest familie, men jeg tror at vi lengter etter Jesus. Jeg tror vi alle er skapt med en lengsel etter han. Så jeg har fått meg en ny venn det siste året, som heter ChatGPT. Noen som har hørt om ChatGPT? Kunstlig intelligens. Han er blitt min venn, og jeg betaler han 279 kroner i måneden for å være vennen min. Og så spurte jeg han, eller hun, kan du lage et bilde for meg? Med ordet hjemlengsel. Og jeg kan bare si at skulle jeg prøvd å lage dette, så hadde jeg brukt 14 år. Men her går det 20 sekunder, så får jeg dette bildet her på veggen. Hjemlengsel. Der ser du bildene henge på veggen. Fra besteforeldre, folk i familien, så ser du, jeg vet ikke om det er en dame eller en mann som sitter der, jeg tror det er en dame som sitter og kikker ut av vinduet, ser bort på huset, ser bort på naboene, og lengter hjem. Så det var det bildet jeg fikk av ChatGPT når det handlet om hjemlengsel. Og teksten jeg vil lese for meg og deg i dag, den er hentet fra Markus 3, 31-35. Og der står det. Nå kom moren og søsknene hans. De ble stående utenfor, men sendte bud og ba han komme ut. En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham, «Din mor og dine brødre og søstre er utenfor og spør etter deg.» Han svarte, «Hvem er min mor og mine søsken?» Og han så på dem som satt omkring ham og sa, «Se her er min mor og mine søsken, for den som gjør Guds vilje er min bror, søster og mor.» Så måtte jeg igjen spørre min nye venn, for jeg liker jo, for en ting er jo, når denne teksten ble skrevet for 2050 år siden, men så spurte jeg, hvis Jesus hadde levd i dag, han lever jo i dag da, men hvis han hadde vandret på jorda i dag, og dette var 2024, og han var 33 år gammel, hvordan hadde dette da sett ut? Og da hadde det sett sånn ut. Akkurat sånn som der. Jesus hadde faktisk gått i skinny jeans, for han er over 30. Så han hadde ikke gått i baggy jeans, sånn som ungdommene gjør nå til dags. Og så hadde han sett sånn ut. Først så lagde de han med tatueringer, men jeg er ganske sikker på at Jesus hadde ikke hatt tatueringer, for han fulgte Moseloven, og der er det ikke lov med tatueringer. Altså, har du tatueringer, kristen, der slapp av, jeg er ikke ydig til å ta deg. Nå snakker vi om det gamle testamentet. Så jeg fjernet tatueringene, sa, ta vekk tatueringene for Jesus. Og så tenker jeg mer at sånn hadde det sett ut, der som Jesus var, og der som Jesus vandret. Jeg tenker det, at Jesus, han er min og din venn. Jesus, han er min og din pappa. Jesus, han ønsker å være sammen med meg og deg. Det er litt enklere å kjenne på en sorg når du har mistet noe. Det tror jeg alle kan kjenne noe igjen i. Du mister noe, du klarer å se hva du har mistet. Men så tror jeg at veldig mange av dagens mennesker bærer på en sorg. Men de vet ikke hvorfor de bærer på den sorgen. Men så tror jeg at den sorgen de bærer på er over at de ikke kjenner Jesus. At de ikke vet hvem han er. At de ikke har invitert han inn i livet sitt. Og hvis du har lest aviserne de siste ukene, så ser vi jo at sykemeldingene, de skyder i taget. Psykiske lidelser, de skyder i taget. Vi ser at mennesker får det generelt sett tøffere og tøffere psykisk. Og da stiller jeg selvfølgelig spørsmålet, hvorfor tror jeg at det er sånn? Jo, jeg tror at når vi sier at vi klarer oss selv, at vi sier at vi ikke trenger Gud, at vi bare skyver Gud så langt vekk som vi klarer å gjøre, da tror jeg at vi mister noe som vi faktisk er skapt av Gud for å ha. Jeg er helt overbevist om det. Og det interessante er jo at i møte med mennesker som ikke tror på Jesus, så merker jeg veldig ofte at de lengter til noe. De tror ikke på Gud, men de lengter til han. Og jeg husker det når jeg var yngre. Altså, jeg har vært på ekstremt mange fester i mitt liv. Så jeg avholds, du trenger ikke å se for deg en full pastor på fest, for det har aldri skjedd, og kommer nok ikke til å skje heller. Men jeg var veldig glad i å gå på fest. For når jeg var på fest sammen med mine venner, folk jeg ikke kjente, da pratet jeg mye med dem om Jesus. For det jeg fort fant ut var jo at de som var mest imot Jesus, var mest imot kristendommen og sånn, og var veldig tydelig på de tingene der, når de begynte å drikke litt og fikk bittelitt promille, da endret ting seg drastisk, skal jeg bare si. Da begynte de å prate om at de måtte være ærlige på å teste, at når livet var vanskelig, da ba de til Gud. Åja, gjør du det, sier jeg. Ja, jeg gjør det. Så begynte de å legge ut om at ja, men dere kristne er ikke så galne allikevel når alt kommer til alt. Og så var det til å kjøre på med det og det. Og det er ganske interessant det at jeg har jo sikkert hatt hundrevis av sånne samtaler når jeg har vært på fest med folk, der de bare åpner opp hjertet sitt. Jeg merker det den dag i dag også, når jeg får til, ja, hva jobber du med? Hva skal jeg svare da? Jeg må jo svare det jeg holder på med, jeg er pastor. Og det du sier du er pastor, så åpner jo nesten alle mennesker hele livet sitt ut for deg. Det er ganske interessant, og jeg er jo glad i folk og liker historier, så de gjerne bare åpner livet sitt for meg. Og jo mer de får i promille, jo mer åpner de opp om at de lengter til Jesus. Om at de egentlig kanskje tror på Jesus. Og at de tror at det livet som er sammen med Jesus er ekstremt spennende. At de ser den freden, den roen som jeg går og bærer på. Den, kanskje den gleden jeg går og bærer på tross av omstendighetene. De ser jo at det er noe med meg og deg. At vi har noe. Og så Jørn Hoel synger i sangen sin at han har en drøm om å komme hjem. Og det er mange mennesker som har en drøm om å komme hjem. Men hva skal de komme hjem til? Familien sin, ja. Men jeg tror de har en drøm om å komme hjem til Jesus. Jeg tror de har en drøm om å komme hjem og kjenne at de ikke trenger å prestere. Så jeg nå ikke har notatene mine her, så husker jeg ikke navnet på den psykologen jeg skal sitere, men jeg husker hva han har sagt for noe. Og han sier det, at er det noe som kjennetegner dagens mennesker, så er det at de bærer på en enorm uro. De kjenner veldig på at de er ikke gode nok. De kjenner veldig på at de strekker ikke til. De kjenner veldig på at de skulle ha gjort det, de skulle ha gjort det, de skulle ha gjort det. Og kjenner og går konstant i den følelsen av at jeg er ikke en god nok pappa, jeg er ikke en god nok venn, jeg er ikke en god nok ektemann, jeg strekker ikke til i livet. Går og bærer på det hele veien. Og det er klart at når du går og bærer på de følelsene og de tankene, og det ligger og sviver hele veien i hovedet ditt, det er klart du blir sliten. Og så har Jesus sagt noe helt annet. Jesus har sagt, som teksten sier, at dere er mine brødre og søstre. Det er dere jeg vil leve livet sammen med. Og så er ikke tall på hvor mange ganger jeg prater med mennesker som pastor, men også som venn, så går det igjen, igjen og igjen og igjen, så er det det at de klarer ikke, og dette gjelder meg også, vi klarer ofte ikke å tilgi oss selv. Vi har gjort en feil. Vi vet med hovedet, at Gud er tilgi oss. Men vi klarer ikke å la det synke ned i for hovedet og bevege seg ned i hjertet. Da vi vet at vi kjenner og opplever at jeg er tilgitt. At Gud har gitt meg en ny start. Og de siste ukene når jeg ikke har vært i kontakt med folk og bedt for dem, så er det sånn, hva vil du jeg skal be for? Så er det den tingen som går igjen. At jeg kjenner på så enorm skyldfølelse for noen ting jeg gjorde for 15 år siden. Og så sier de jo, men jeg vet jo at Gud har tilgitt meg. Men jeg klarer ikke å tilgi meg selv. For at jeg kjenner skammen og skamklo, den er så stor og den er så sterk i livet mitt. Kan du be for meg, Johnny, sånn at jeg kan slippe å bære på det tunga? Og der er det mange av oss som er i dag. For du vet like godt som meg, at hvis noen har gjort den samme feilen som du har gjort, så er det veldig lett å si til den personen at Gud tilgir deg. Gud gir deg en ny plan. Du er fantastisk. Det kan til og med være noen som har gjort deg mye verre synd enn deg, hvis vi skal arrangere. Og du sier at du er tilgitt. Du er fantastisk. Men så klarer du ikke å tilgi deg selv. Så klarer du ikke å komme hjem og sette deg på fanget til pappa Jesus. For vi skal så ofte strekker til. Og det jeg synes er deilig når jeg kommer hjem til mine foreldre, det er at da trenger ikke jeg å strekke til. Når jeg kommer hjem til mamma og pappa, var det just for noen dager siden, så lager mamma all middagen. Åh, så deilig det. Hun lager all middagen. Altså, det er bare sånn at jeg trenger til meg ikke å ta tallerken ifra bordet ut på kjøkkenet. Jeg trenger ikke gjøre det. Men jeg gjør det for skam skyld, altså. Det er ikke det. Men jeg trenger ikke gjøre det, for jeg vet at mamma kommer til å ta den. For mamma er fornøyd med at jeg bare er hjemme. Så lenge du er hjemme, så er jeg fornøyd. Det er som om mamma steller og hun står på. Og det er bare så deilig å komme hjem til mamma og bare kan slappe av. Og pappa holder på ut i veien. Jeg sier, pappa, kan ikke jeg komme og hjelpe deg? Og pappa er sånn, nei, du trenger ikke hjelpe meg. Jeg klarer dette selv. Men du var her og slappe av og koser deg og kjenner at det er godt å leve. Og sånn er det hos Jesus. At når vi kommer til han, når vi kjenner på den heimlengselen, så sier Jesus at du trenger ikke å gjøre noen ting for å være elsket av meg. Tenk på det. Jo, men opp må visse og sånn. Nei, evangeliet er så enkelt som dette, og vi gjør det så vanskelig. Det er, kom sånn som du er. Men så er jo Gud så fantastisk, at han lar oss ikke få bli sånn som vi er. Han jobber med oss. Han endrer oss. Han gjør oss mer og mer lik han. Men vet dere hva hemmeligheten her er? Det er ikke at når meg og deg tar dere sammen, så blir vi bedre mennesker, nei. Det er at meg og deg sier at Jesus, vi fester blikket dere på deg, sånn at du kan forandre dere. Når Peter gikk på vannet, da gikk han på vannet så lenge han hadde blikket sitt festet på Jesus. Men i det Peter begynte å se på seg selv, da falt han igjennom vannet. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han hadde mistet blikket på Jesus. Og jeg har funnet ut det i mitt eget liv for lenge siden, at jo mer jeg fester blikket mitt på Jesus, jo mer forandrer han meg til å bli likere han. Jo mer jeg fester blikket mitt på han, jo mer kjenner jeg at jeg får en indre brann og driv, der jeg ønsker å fortelle om Jesus til andre mennesker. Ikke fordi jeg må, for det er stor forskjell på det. For ofte er det vi må ditt og vi må datt. Men for min del så handler det veldig ofte om at jeg får lov til. Jeg har ikke lyst til, fordi at Jesus elsker meg først. Og det er fordi at jeg kan få lov til å komme hjem til han. Og nådebegrepet, det blir mange ganger litt sånn vanskelig for dere. Det kan bli litt sånn svevende. Men jeg har ikke lyst til å bare dra det ned til meg og deg i dag og bare peke på at det handler om en hjemlengsel etter Jesus. Det var en fyr som var utdannet bibeloversetter. Det er en utdannelse som er det. Det er mine helter, de som jobber med å oversette Bibelen til alle mulige slags språk. Han reiste ned til et land, husker ikke hvor det var hen. Og langt inn i jungelen, langt inn i busjen, så kom han til en stamme. I denne stammen så hadde de ikke et skriftspråk. Så det første han måtte gjøre var å lage et skriftspråk. Da er du godt utdannet, er du enig med meg? Du må høre hvordan folk prater, så må du prøve å skrive det ned på en eller annen måte og lage et språk. Og når du hadde lagt det språket, det tok sikkert si tid, kan jeg tenke meg, så skulle han begynne å oversette det nye testamentet til det språket. Og så blir han jo kjent med gjengen som er der, han blir kjent med folkene, og så finner han ut at det finnes ingen ord for nåde. Nåde er et ord som ikke er i dette språket. De skjønner ikke konseptet med nåde. De skjønner ikke konseptet med tilgivelse. For det er ikke en del av deres hverdag. Og hvordan i alle dager skal du klare å oversette Bibelen og evangeliet hvis ordet nåde ikke kan bli brukt, eller tilgivelse og de tingene der? Han tenkte i dager, han tenkte i uker, han søkte Gud, han var i faste, han var i bønn. Hva skal jeg gjøre med dette problemet her, Gud? For de skjønner ikke konseptet av det som jeg ønsker å prate om. Så leser vi i Efeserbrevet 2 at av nåde er dere frelst ved tro. Hvordan skal du oversette det? Så var det en dag, når han var ute og gikk, så ser han stammehøvdingen. Han sitter ikke med et piano, han gjør ikke det. Det var ikke strøm der, de hadde ikke piano. Men han ser at stammehøvdingen sitter på en stol. Og han, som de unge ville sagt i dag, han sitter der og han bare chiller maks på denne stolen her. Og da går det opp et lys for denne bibeloversetteren. Så spør han stammehøvdingen, hva er det du holder på med akkurat nå? Så sier høvdingen for hele gjengen at akkurat nå så sitter jeg med hele min tyngde. Og så fikk han ideen. At det der på norsk står i Efeserbrevet 2, 7-8, så står det «Av nåde er dere frelst ved tro», så står det i denne utgaven av Bibelen at når du sitter med hele din tyngde, da er du frelst. Så når meg og deg, vi kommer hjem, vi kjenner på hjemlengselen, og vi kan sette dere ned med hele dere tyngde på fanget til Jesus, da kan vi kjenne at vi er frelst ved tro. Som jeg leste, hvem er min mor og mine søsken? Og han så på den som satt omkring han og sa, se her er min mor og mine søsken. Meg og deg, vi er invitert inn i en større familie. Du som er inne er kanskje oppvokst i en veldig turbulent familie. Du vil kanskje kjenne ekstra på det behovet at, å, jeg trenger en pappa Gud. Kan det være noen her inne som har et gudsforhold som er helt totalt forferdelig fordi at din pappa ikke var god imot deg? Og så sliter du med å møte pappa Gud fordi at du ikke har noen god erfaring med det. Kjempekrevende og vanskelig. Gud, han ønsker å være min og din venn, min og din pappa, min og din bror. Han ønsker at du skal få lov til å kjenne på akkurat det. For jeg tror vi kan våge å være enda mer frimodige med å dele Jesus med andre mennesker. Spesielt det siste året så jeg utfordrer meg selv enda mer til å snakke om Jesus med andre folk. Og jeg kan være ærlig og si på at de fleste er åpne. De fleste er interesserte. De fleste har lyst til å høre mer om hvem denne Jesus er. For vi kan tenke at folk ikke har lyst til å ha noe med Jesus å gjøre. Men så har jeg funnet ut at hvordan skal de få lyst til å ha noe med Jesus å gjøre når de ikke vet hvem Jesus er? Før i tiden var det en selvfølge at folk visste om kristen tro og hvem Jesus var. For noen år siden var jeg tale på et ungdomsmøte, og så pratet jeg om bønn. Så var det en 12-åring som tok opp hånden, og så spurte han meg på direkten, hva er bønn for noe? Men han hadde ikke hørt noe om bønn. Det var et helt nytt fenomen for han. Og jeg tror jo det er sånn i dag, at mennesker vet ikke lenger hvem Jesus er. De vet ikke hvor god han er, de vet ikke hvor fantastisk han er. Fordi at når vi leser i media, så er alt så polarisert, Og det handler om at vi er imot det, og vi er imot det, og vi er imot det. I stedet for at vi kan få lov til å peke på hvor fantastisk god Jesus er. Og du kan få lov til å komme hjem til han. Du kan få lov til å legge alle dine problemer på Jesus. Og så kan du få lov til å kjenne at han elsker deg. Hvor mange er inne sitt på et program som heter Eventyrlig opppussing? Dere ser på TV i Lyngdal, altså Gud velsigne dere der og der. Det er bare viktig å være ærlig på det. Eventyrlig opppussing er et nydelig program. De reiser rundt i hele Norge, og så pusser de opp eventyrlige hytter. Har de vært i Lyngdal, eller? Nei, det er jo en skam. De kommer til Lyngdal neste år. Jeg skal ringe Halvor og si det. For her bør de jo ha vært. Jeg er veldig glad i det programmet, Eventyrlig opppussing. Og så var det en episode jeg så før sommeren som gjorde veldig inntrykk på meg. Der sitter gjengen, og så spiller de et spill som heter Kortskalle. Kortskalle går ut på at du får et navn på hovedet ditt, og så skal du prøve å gitte gjennom ja-nei-spørsmål hvem du har på hovedet ditt. Og Torkel, vet du, han fikk Jesus på sitt hoved. Og han visste jo ikke det. Og så stiller han følgende spørsmål til han andre snekkeren som var der, som jeg ikke husker navnet på i farten. Og så stiller han spørsmålet. Går det an å mislike den personen som jeg har på hodet mitt? Og så svarer den andre snekkeren, som ikke er en bekjennende kristen så langt jeg vet. Han sier det. Det er vanskelig å mislike en sånn person. Tenk det. Og da ble jo jeg veldig gira. Og tenkte at dette er jo åpenbaring for meg også. Og jeg tenker jo det. Det er vanskelig å mislike Jesus. Mange av de vennene jeg vokste opp med, som i dag ikke går i en menighet, og ikke sånn som de bekjennende kristne, når jeg treffer deg igjen, så spør jeg dem mange ganger, hvordan er det med din tro på Jesus? Tror du på Jesus lenger? Og de fleste sier at de tror på Jesus. Så kan jeg spørre videre, men hva var det som skjedde for noe da? Jo, det som skjedde var at jeg flyttet til en ny by. Jeg fikk nye venner. Og de nye vennene mine, de trodde ikke på Gud. Og de drog meg sakte, men sikkert i en annen retning. Og plutselig så var Gud så langt vekke at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og nå, 15 år senere, så har jeg ingenting med Gud å gjøre, men jeg tror jo egentlig på han. Det er bare at det ble så langt vekk. Jeg velde han ikke vekk. Det bare skjedde steg for steg for steg for steg. Så jeg tenker jo at meg og deg, vi kan være frimodige med å dele Jesus med andre mennesker. For jeg tror folk lengter hjem. Og jeg skal avslutte med en historie som jeg tydelig synes peker på akkurat det med hjemlengsel. Dette skjedde i Tanzania. Så var det et folk som heter Sukuma-folket. Og en fyr som heter Maswa. Han spurte sin far om han kunne få lov til å gifte seg med drømmedamo som han hadde truffet. Han fikk lov til å gifte seg med drømmedamo. God stemning. Og så var det sånn i denne stammen at når du gifter deg, sånn er det for så vidt i dag også, så får du deg igjen et hus. Så det er litt annerledes her. For der fikk du deg et hus. Dette er jo ute i busjen. Og når du fikk det huset, så skulle du ta og ta sånn tornekratt rundt hele huset. Og jeg spurte ChatGPT, kan du hjelpe meg med et bilde på akkurat det? Ser dere, det er ganske bra. Det tok meg 7 sekunder å lage det bildet. Og her ser dere et godt bilde på det, at det er et hus, og så er det tornekratt rundt alt. Og poenget med tornekrattet var jo at dyr skulle ikke komme inn, ville dyr skulle ikke komme inn, folk skulle ikke komme inn, onde ånder og alle tingene der skulle ikke komme inn, og dette var beskyttelse imot det. Og så var det en port, som dere ser, på framsiden. Det var kun der du kunne gå gjennom for å komme hjem og inn i dette huset. Han Maswa, han får en datter, som han kaller for Sara. Og Sara, det var øyenstenen hans. Han elsket den jenta overalt. Han brukte masse tid med henne i barndommen, heide på, gjorde det han kunne for at hun skulle føle seg sett og elsket og heia på. En kveld så er hun ute på fest, og på denne festen så treffer hun en danser. Og så går det ikke lang tid før familien kan se at Sara har blitt gravid. Og dette førte enorm skam over denne familien. Og Maswa, faren til Sara, han sier til sin datter Sara, at fordi du fører så stor skam over vår familie, så kan jeg bare si deg, du kommer aldri noen gang til å gå inn gjennom den porten igjen. Du må forlade huset, du må forlade hjemmet, vi vil ikke ha noen ting med deg å gjøre. Sara forlader huset, hun forlader hjemmet. Den danseren hun hadde truffet var ikke så trofast som hun skulle håpet at han skulle være. Hun sitter igjen alene med denne ungen. Og denne ungen blir jo større og større. Så vet ikke hvor lang tid det går, hvor mange år det er snakk om. Men så finner hun ut, akkurat som den bortkomne sønn, kjent historie, at jeg ikke har lyst til å reise hjem til pappa og be om tilgivelse. Så en dag så reiser hun hjem til pappa. Og pappa står i gården sin, og så ser han på jenta si som kommer sammen med sitt barn. Og så brister jo hjertet hans. Men så husker han på det som han har sagt, at aldri noen gang skulle du få lov til å komme inn gjennom denne porten igjen. Og i denne stammen her, så hadde ordet ekstremt mye å si. Du kunne aldri gå tilbake på det du hadde sagt, for det ble lov, rett og slett. Og så får han en idé. Og det denne Masfar gjør, det er at han springer på baksiden av huset. Og så finner han en stor kniv, en machete, og så begynner han å hogge gjennom tårnene, se på baksiden av huset. Og blodet, det renner mye mer enn der, men ChatGPT lot meg ikke få mer blod. For jeg spurte, kan jeg få litt mer blod, men det var ikke lov. For å illustrere det, men dere skjønner bildet likevel på det som skjer der. Og så hogger han en ny åpning på baksiden av huset, og så bærer han alle de andre tårnene på framsiden av huset, og så flytter han porten som var der, og flytter porten på baksiden, og så sier han det at jeg sa at du aldri kunne komme inn gjennom den porten, men jeg åpner en ny port for deg, sånn at du kan få lov til å komme inn gjennom den. Kan jeg få et lite amen? Takk. Og sånn er det med Jesus. At når ting ser umulig ut, så er det vanskelig, og vi lurer på, er vi gode nok, så sier Jesus, jeg finner en ny vei for deg. Det gjør han hele veien. Og vi kan frimodighet komme til Jesus og si at, kan du tilgi meg? Kan du ta meg imot på ny? Kan jeg få lov til å være vennen din? Så sier Jesus, ja, 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 ja. Det er det evangeliet handler om. Det er gode nyheter for meg og deg. Så er du her inne i dag, og du kjenner at du lengter hjem, så har jeg bare lyst til å si, du er hjemme. Dette er ditt hjem. Lyngdal Misjonskirke, det er ditt hjem. Her er det folk som er glad i deg. Folk som heier på deg. Folk som har lyst til å bære de tunge byrdene sammen med deg. Jeg bare sier det. Det er det som er menighet. Med en gjeng med ufullkomne mennesker som ikke fikser livet. Eller som jeg pleier å si i megakirka på Justenes i Kristiansand, så sier jeg det at det er vanlige mennesker som prøver å tro på Gud. For det er ikke alltid så enkelt. Men når du er lite tro, så er kanskje jeg mye tro. Og når jeg er lite tro, så er kanskje du mye tro. Og så kan vi få lov til å bære hverandre. Velkommen hjem, sier bare jeg. Jeg skal be en bønn. Kjære Jesus, tusen, tusen takk for det at du er så god. Du er min pappa, du er aller inne sin pappa. Du er min bror, du er aller inne sin bror. Du er vår venn. Du er for oss. Du heier på oss. Du ønsker oss det aller beste. Og nå vil jeg på en spesiell måte be for de menneskene som kjenner at de er langt vekk fra deg. De som kjenner at de bærer på en heimlengsel. Jesus, la de få lov til å oppleve at de kommer hjem. La de få lov til å oppleve at de kan legge alt sitt på deg. Sånn at du bærer dem. Sånn at du løfter dem opp. Og sånn at du gir dem akkurat det de trenger, Jesus. I ditt gode navn. Amen.